พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบเวียนมาถึงซึ่งวันพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงประสูติแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานซึ่งพระองค์ตรัสรู้ในอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคนะเราก็มีความศรัทธาว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นสัพพะสยัมภูผู้รู้เองนะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะไม่มีใครที่จะตรัสรู้ได้อย่างนี้นะเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเสวยวิมุตติสุขอยู่ถึง49วันพระองค์ก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะเดินทางไปด้วยพระบาทไปสอนพระปัญจวัคคีย์ให้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมตามพระองค์ที่พระองค์ได้บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตรัสรู้ในอริยสัจ4คือทุกข์นะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่เราได้สวดว่าทุกข์นั่นคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ก็เป็นทุกข์พัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์นะการเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์รวมความแล้วอุปทานขันธ์ทั้ง5นะเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกข์นี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องมีเหตุนะก็คือมีตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนะเหมือนกับว่ามีไม้หรือก้อนหินสัก5กิโลถ้าเราไปยกก้อนหินขึ้นมาเราจะรู้สึกหนักนะจะรู้สึกหนักขึ้นมาได้อุปาทานก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามก็จะรู้สึกหนักและเป็นทุกข์ขึ้นมาได้นะเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็คือตัวอุปาทานตัณหาอุปาทานนี่เองพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบแล้วว่าทุกข์ทั้งหลายที่เราได้รับกันอยู่เนี่ยเกิดจากตัณหาอุปาทานนี้ถ้าไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานก็ทุกข์ก็ไม่มีนะทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่คราวนี้เมื่อมีตัณหาอุปาทานแล้วเราต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์นะที่ทำว่านิโรธสัจนะคือความจางคลายไปเพราะความไม่มีเหลือของกิเลสตัณหาทั้งหลายนะจิตของเราปล่อยวางคือไม่ให้กิเลสมาเกาะอยู่ในใจได้ใจนั้นเมื่อไม่มีกิเลสก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีตัณหาจะไม่มีทุกข์แต่ตัณหานี่นะเป็นสิ่งที่เราควรจะละทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แล้วก็กำหนดรู้ได้แล้วตัณหาเป็นสิ่งที่ควรจะต้องละนะพระพุทธเจ้าก็ละได้แล้วนิพพานนั้นหรือนิโรธสัจเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งพระพุทธเจ้าก็ทำให้แจ้งได้แล้วมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาวันนิโรธคัมมนีปฏิปทาเนี่ยปฏิปทาที่จะทำจิตของเรานั้นให้พ้นทุกข์พระองค์ก็ทรงดำเนินได้หมดแล้วก็จะสอนเราต่อไปว่าทางที่จะพ้นทุกข์นั้นก็ต้องปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลสำรวมกายวาจาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะเราก็รักษากันอยู่แล้วคราวนี้ในเรื่องของสมาธิความตั้งใจมั่นนะก็ให้เราเข้าใจว่าถ้าใจของเราเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นนะถ้าใจของเราไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธินิวรณ์ก็คือกามฉันทะอพยาบาททินะมิทะอุทะจักขุกุจจะวิจิกิจฉาก็ครอบงำจิตใจได้ว่ากิเลสก็เกิดขึ้นมาได้นั่นเองถ้าใจของเรามีความตั้งมั่นดีมีสติระมัดระวังรู้อารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พิจารณาไม่ให้จิตของเราไปยินดีหรือยินร้ายมันจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้จึงเป็นทางปฏิบัติที่เราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายคือเราจะเห็นธรรมะเห็นความเป็นจริงนั้นในรูปในนามว่าถ้าเราไปยึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นการปฏิบัติตรงนี้แหละถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นี่เองฉะนั้นหลายสำนักหลายอาจารย์ก็ดีก็จะสอนก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี้ไม่หนีจากนี่ละถ้าปฏิบัติตามในอริยมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะได้เห็นธรรมบรรลุธรรมแน่นอนเพราะเมื่อในคืนสุดท้ายราตรีสุดท้ายที่จะพระองค์จะปรินิพพานนั้น ท่านสุภัททะปริภาชกก็สอบถามว่าสมณะที่หนึ่งที่สองสามสี่เนี่ยนะมีอยู่นอกศาสนามีไหมพระเจ้าบอกไม่มีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้หรือมรรคผลนิพพานก็มีอยู่เฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นท่านสุภัททะก็ไม่สงสัยพิจารณาเห็นเมฆหมอกที่มันบดบังดวงจันทร์เมื่อลอยไปแล้วดวงจันทร์ก็ใสเหมือนเดิมอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกับเมฆหมอกนี้ท่านพิจารณาในสุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในคืนนั่นเองเป็นปัจฉิมสาวกที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าเป็นรูปสุดท้ายองค์สุดท้ายอันนั้นก็คือเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็บรรลุได้ถ้าบารมีเต็มแต่เมื่อเรากำลังปฏิบัติอยู่ในเบื้องต้นเมื่อเรามาดูจิตดูแล้วเราถ้าเราละกิเลสได้ก็ดูจิตอย่างเดียวได้แต่ถ้าจิตของเรานั้นดูแล้วมันยังละไม่ได้ก็มาดูกายนั้นดูเวทนาอยู่ในสติปัฏฐานสูตรนี่เองฐานที่ตั้งมั่นของสติอันเป็นทางที่จะทำให้เราได้พ้นทุกข์ได้นะอยู่ตรงนี้ก็ขอให้เราพยายามภาคเพียรนะปฏิบัติบูชาสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนื่องในวันมิสาขะที่จะมาถึงครบรอบในวันพรุ่งนี้นั่นเองที่พระองค์ทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งนานนักนานหนาทีเดียวนักกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะได้มาประสูติตรัสรู้แสดงธรรมรับปรินิพพานเนี่ยนะเราจะได้มารู้ธรรมคำสอนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเรามีโอกาสดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มีโอกาสได้ปฏิบัติยังมีอายุยืนยาวอยู่ในปัจจุบันเห็นไหมโลกในปัจจุบันนี้มีพายุมีแผ่นดินไหวมีไฟไหม้ต่างๆเสียชีวิตกันเป็นมากมายทีเดียวเนี่ยแต่เรายังมีชีวิตนะจนถึงปัจจุบันเราก็ไม่ประมาทและพยายามสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลถึงแม้ว่าเราจะมีกิจการงานมากมายแต่การปฏิบัติทางจิตพัฒนาทางจิตเราต้องทำควบคู่ไปด้วยปฏิบัติไปด้วยให้มีสติมีคำบริกรรมภาวนากำกับใจของเราไว้หรือให้เรามีสติกำกับจิตใจของเราไว้นั่นเองนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนยิ่งในวันที่เราวันหยุดมีโอกาสได้มาถือศีลปฏิบัติอย่างนี้ก็มีโอกาสเวลาที่เราจะได้ทำเต็มที่ทีเดียวนะก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ